Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papežu nikdar ne rečeš ne, je poudaril škof Peter Štumf, ki mu je sveti oče Frančišek zaupal službo prihodnjega koprskega ordinarja.
Na adventnem vencu gori prva sveča. Vstopili smo v čas priprave na praznik Gospodovega rojstva. Božja beseda nas danes vabi k čuječnosti, poudarjata nadškofa Stanislav Zore in Alojzij Cvikl.
Petletni mandat uradno začenja nova Evropska komisija Ursule von der Leyen. Več članov njene ekipe, med njimi Marta Kos, se mudi na obisku v Ukrajini.
Kako se je radio Ognjišče v 30 letih uveljavil v medijskem prostoru?
Vreme jutri bo jasno, po nižinah bo megla ali nizka oblačnost.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Papežu nikdar ne rečeš ne, to je prva misel, ki se je utrnila mursko-soboškemu škofu Petru Štumfu, komu je apostolski nunci v Sloveniji Jean-Marie Špajh sporočil, da mu je sveti oče Frančišek zaupal novo službo. Na sedež škofije v Kopru bo škof Štumf umeščen 1. februarja, na dan, ki mu veliko pomeni. Do takrat ga čaka selitev na obalo, srečevanje z duhovniki in verniki škofije, ki jo bo prevzel, ter seznanjanje z njeno pastoralno dejavnostjo in z njenimi prioritetami. V pogovoru za radio Ognjišče je škof Štumf poudaril, da ne namerava uvesti revolucionarnih novosti, ampak želi predvsem opazovati in slediti izzivom, ki jih prinaša vsak dan posebej. Škof Štumf se ob tem veseli tudi sodelovanja s svojim predhodnikom, škofom Jurijem Bizjakom.
Ostal sem brez sape in nekaj časa molčal. Tako nam je škof Štumf opisal trenutek na apostolski nunciaturi v Ljubljani, kjer je izvedel, da ga čaka že 10. premestitev, odkar je pel novo mašo. 7-krat je bil namreč premeščen kot duhovnik, zdaj se bo še 3-tič selil kot škof.
Že kot salezijanec z 18 leti, ko sem naredil prve za obljube, sem Bogu izpovedal tudi obljubo pokorščine in od takrat naprej sem to pokorščino obnavljal vse do večnih zaobljub. Tudi pri moji novi maši sem to zaobljubo obnovil, da pokorščini bom vedno rekel da, tudi če bo še tako težko.
Na svoji dozdajšnji poti je škof Štumf doživljal, da je pokorščina vedno rodila velike in lepe sadove, tako v korist Božjega kraljestva oziroma v slavo Boga, kot tudi v dobro in veselje ljudi.
Tako da tudi tokrat sem rekel da, čeprav seveda moram reči, duša je mirna, bremena pa velika, ampak upam, da bo z Božjo pomočjo in pa z pomočjo dobrih sodelavcev in dobrih ljudi šlo.
Škof Štumf je na dan, ko je javnost izvedela, da je imenovan za prihodnjega koprskega ordinarja, že obiskal obalo. V koprski stolnici se je ustavil pri tihi molitvi ob grobnici svetega Nazarija, ki je bil po izročilu prvi koprski škof.
V globini svojega srca sem mu izrekel, naj mi pomaga, da bi bil vsaj majhen odsev tega, kar je bil on, torej odsev njegove svetosti, poguma in pa ljubezni do Božje črede, torej do ljudi. In da tudi, ko bodo prišle preizkušnje oziroma, ko se bodo bremena večala, naj mi jih pomaga nositi.
Škof Štumf je hvaležen tudi za vso modrost in širino svojega neposrednega predhodnika, škofa Bizjaka.
On je res kot patriarh Božje besede med nami, tako tudi se bova še naprej z ramo ob rami tudi prizadevala za dobrote škofije.
Obrnil se je tudi na njene duhovnike in vernike, da prihaja z globokim spoštovanjem, ponižnostjo, poklonom in ljubeznijo do vseh, je dejal. Besede upanja pa je namenil ljudem v mursko-soboški škofiji, ki jo bo kot ordinari zapustil po 14 letih.
Življenje gre naprej, dobili boste dobrega, novega škofa, pastirja po Jezusovem srcu, ki bo skupil za vas, nišče ni nenadomestljiv.
Slovesnost umestitve na škofovski sedež v Kopru bo čez 2 meseca.
Radi podarim, da je 1. februar dan, ko je umiral moj oče, bilo to pred 5 leti, 2. februar je umrl, torej tudi to je neko posebno znamenje iz nebes, da me oče spremlja, bila so velika prijatelja, velika molja za me in če sem, kar sem, sem v veliki meri tudi zaradi njegove molitve, pa tudi zaradi njegove dobrote.
Podpira ga tudi mama, ki jo je novica nekoliko pretresla, a jo je, tako škof Štumf, junaško sprejela.
in mi dejala, pojdi naprej, jaz sem s teboj v molitvi.
Za dar molitve škof Štumpf prav tako prosi vse nas, duhovnike, pa za spomin pri oltarju. Pogovor s škofom Štumpfom bomo v celoti objavili jutri v mozaiku dneva ob 18.
V katoliški cerkvi smo začeli adventni čas. 4 tedne se bomo pripravljali na drugi največji praznik, Božič. Da smo vse bliže gospodovemu rojstvu, nas bodo v tem mesecu vsako nedeljo opominjale sveče na adventnem vencu. Danes smo prižgali prvo. Prisluhnili smo lahko tudi Božje besedi, ki nas tokrat opozarja, naj ne bomo zaspani.
Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je v nagovoru na prvo adventno nedeljo ugotavljal, kako hitro je prišel ta čas. Dogodki prehitevajo drug drugega, ponudbe v okolici zapolnjujejo naše čute ter nagovarjajo naše želje in pričakovanja z obljubami, je naštel in dodal, da lahko uspavajo našo trezno in razumno presojo ter nas zazibajo v nekakšno omamno vsevednost in vseenost.
Pripravijo nas do tega, da začnemo hiteti tudi mi, da hodimo od ene obljube do druge, da vanje položimo svoje zaupanje, potem pa nas obdaja ta grenkoba in jeza, ker se čutimo prevarane.
Nihče od prerokov lepe in obljub polne prihodnosti ne spregovori srcu, je spomnil nadškof Zore. Zato sledimo Božji besedi, ki na začetku letošnjega adventa spodbuja k čuječnosti, je povabil.
Ne gre za nekakšno zaskrbljeno čuječnost, v kateri bi se iz dneva v dan bali jutrišnjega dneva. Ne, gre za čuječnost, v kateri danes, v tem času, ki nam je podarjen, ne bi spregledali Božjega prihoda. Da ne bili slepi in gluhi za Kristusov obisk in za njegovo besedo.
Letošnji advent, tako nadškof Zore, zato zavestno in odločno živimo kot odločilni in ugodni čas, da sprejmemo gospoda, ki prihaja.
Spoznali bomo, da je človeštvo skoraj ves čas polno obupnega napora, da bi spremenilo svet, pa ne gre. Letos se lahko odločimo, da bomo spreminjanje sveta prepustili njemu, ki je edini odrešenik.
Današnja Božja beseda nam daje smernice, kako preživeti čas, ki nas vodi k Božiču, pa je razmišljal mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Počrtani sta dve besedi, budnost in molitev, je poudaril. Ugotavljal je še, da nas advent vabi k razširitvi našega srca in naših obzorij, da lahko sprejmemo njega, ki nam želi prinesti luč upanja, ter nam vrniti veselje nad našim življenjem in vero, da se začenja pisati nov list naše zgodovine. Advent je čudovit čas, pa je med tem pogovoru za Radio Ognjišče sporočil novo imenovani koprski ordinari, za zdaj še murskosoboški škof Peter Štumpf.
Gotovo je advent čas po v temi mnogih stisk in težav trpljenja, vendarle odseva Jezusov obraz na obrazu mnogih dobrih ljudi in to je čudež dobrote, ki je tako velik, da je vreden ponižnega poklona, zahvaljevanja in občudovanja.
Sam je zaželel blagoslova.
Vstop v adventni čas je odmeval tudi v Vatikanu. Papež Frančišek nas je pri opoldanskem nagovoru izzval, naj se vprašamo, zaradi česa vse je obteženo naše srce. Opozoril je, da žalost, tesnobe, strahovi in pretirana zaskrbljenost za osebno življenje ali za to, kar se dogaja po svetu, pritiskajo na nas kot kamni, zato se nas lahko loteva obup. A to vodi v zaprtost vase, je dodal. Jezus nas po besedah svetega očeta vabi prav k nasprotnemu, dvignemo naj glavo in zaupamo v njegovo ljubezen, ki nas hoče rešiti, da bomo torej razbremenili in osvobodili svoje srce ter znova našli upanje, mu moramo pripraviti prostor.
Radio Ognjišče, utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovenski potrošniki so zaskrbljeni in zato manj naklonjeni večjim nakupom.
Pustite nam prostore sodelovanja, je po klicih k ločitvi cerkve od države zaradi blagoslovov v nekaterih osnovnih šolah pozval pater Branko Cestnik.
S posebno mobilno aplikacijo Družine in življenje v poglobitev odnosov v zakonu in družini.
Prometno informacijski center.
Dobar dan. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti smeri Vipave proti Nanosu med Barnico in pokritim okopom Rebrnice 2. Zaradi burje pa je tudi na tej hitri cesti med Nanosom in Selom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, velja prva stopnja. Prva stopnja pa velja tudi na regionalni cesti Razdrto Vipava Ajdovščina. Štajerska avtocesta bo do jutri do 5. ure zjutraj zaprta iz smeri Ljubljane proti Celju med Blagovico in Branskim. Promet je preusmerjen na usporedno regionalno cesto, zaenkrat še poteka tekoče in brez zastojev. Cesta Bistrica pri Tržiču Begunje bo zaprta do 17. ure. Cesta Litija Zagorje pa bo zaprta pri Šklendrucu od jutri do sobote vsak dan od 8. do 17. ure. Danes do 22. pa velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Aksetič Urbančič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Z današnjim dnem je začela delovati nova sestava Evropske komisije. Tudi prihodnjih 5 let jo bo vodila Nemka Ursula von der Leyen. V ekipi sedi Slovenka Marta Kos. Pripadal ji je širitveni resor, h kateremu tokrat sodi tudi povojna obnova Ukrajine. Več Marcel Krek.
66-letna von der Leyen je na čelo Evropske komisije prvič stopila leta 2019. Je prva ženska na vrhu komisarske ekipe in ni bo, če ne bo pretresal, poveljevala do leta 2029. V novi ekipi je tudi Kosova, ki je na desni strani političnega evropskega spektra, ne le v Sloveniji, dvignila precej prahu, saj ne bi v nekdani skupni državi delala kot informatorka službe državne varnosti. Na to je ob potrjevanju komisije v sredo še enkrat spomnila poslanka Evropske ljudske stranke iz vrst SDS Romana Tomc.
Bojim se, kakšna bo prihodnost Evropske unije in ukrajinska prihodnost, če bodo zanjo skrbeli komisari, ki so bili informatori tajne komunistične policije in jih je predlagala proruska vlada.
Svoje domnevno sodelovanje z SDV je Kos sicer večkrat zavrnila. Ursula von der Leyen se je odločila tudi za menjavo na mestu visokega zunanjepolitičnega predstavnika Unije. Socialista Josepa Borela je nasledila liberalka Estonka Kaja Kalas. Gre za izjemno pomembno funkcijo v luči ruske agresije na Ukrajino in konflikta na Bližnjem vzhodu. Izbor kandidatke iz nekdanje Sovjetske republike je tudi jasno sporočilo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Da je velika podpornica Ukrajine, je Kalas dokazala že pred nekaj tedni na zaslišanju pred pristojnim organom Evropskega parlamenta. Zmaga Ukrajine je prednostna naloga nas vseh. Razmere na bojišču so težke, zato si moramo še naprej prizadevati vsak dan in tako dolgo, kot bo potrebno, toliko vojaške, finančne in humanitarne pomoči, kolikor je potrebno. Vse skupaj mora biti podprto tudi z jasno potjo Ukrajine v EU. Path for Ukraine to join the European Union. V novi komisiji je 11 komisark in 16 komisarjev, po eni iz vsake države članice. V 27 članski ekipi je sicer kar 21 tistih, ki sploh prvič zasedajo komisarske položaje.
Da bi Bruselj pokazal, da s podporo Ukrajini misli resno, je državo, ki se sooča z rusko agresijo, ta konec tedna v strogi tajnosti odpotovala visoka delegacija Evropske unije. V Kijevu se na prvi dan petletnega mandata mudijo novi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, nova visoka zunanjepolitična predstavnica povezave Kaja Kalas in nova evropska komisarka za širitev Marta Kos. Sporočilo, ki so ga prinesli, je na družbenem omrežju X povzela Kalasova. 27-erica želi, da Ukrajina zmaga v tej vojni, zato bo naredila vse, kar mora. Krvaveče in izmučene Ukrajine se je tudi tokrat po molitvi angelovega češčenja spomnil papež Frančišek. Tako kot že večkrat prej je ponovil, da vojna vedno poraz vsega človeštva. Opozoril je, da je pred vrati zima, ki bo poslabšala že tako težke razmere milijonov ljudi. Mednarodno skupnost je spet pozval, naj naredi vse, da bodo prevladali dialog, bratstvo in sprava. V času, ko se pripravljamo na Božič, naj ljudje v Ukrajini dobijo konkretno upanje, je še dodal sveti oče. Iskanje miru ni odgovornost nekaterih, pač pa vseh, je bil jasen. Nadaljujemo v Siriji, kjer se znova zaostrujejo razmere med sirsko vojsko pod vodstvom Bašarja al-Asada in islamističnimi borci skupine Hayat Tahrir al-Sham. Sirija je v državljanski vojni vse od leta 2011, čeprav večji del države še nadzoruje sirska vlada, pa so islamisti prevzeli nadzor nad večjim delom mesta Alep. Kakšen je cilj islamistov in ali gre za oživitev terorističnih celic v Siriji? Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Ocenjujem, da o zemeljski celovitosti Sirije že dolgo časa sploh ne moremo govoriti. Razkosana je na vladno opozicijsko kurdsko ozemlje, pa tudi ozemlje Al-Nusre in zloglasne islamske države ali Daesh. Vse več je tudi ostalih islamističnih skupin, ki skušajo prevzeti vse več nadzora nad območji brezvladja ali navideznega vladanja v 23-milijonski Siriji. Skrajna sunitska skupina Hayat Tahrir al-Sham deluje v Siriji in Libanonu in se bori proti državnemu establishmentu ter zagovarja kalifat oziroma teokratski način vladanja. Po zadnjih podatkih naj bi imela do 20 tisoč zvestih borcev. Njena sesterska organizacija je Al-Kaida, kar vse pove o njenem delovanju in končnemu cilju. To je vojaški džihad. Vzpon te organizacije ne bi bil nič posebnega, če od srede do danes naj bi de facto zavzela drugo največje mesto v Siriji, že omenjeni Alep. To se je zgodilo prvič po letu 2016. Sirski zračni prostor nadzoruje Rusija, ki je skupaj z Iranom precej zaskrbljena nad stopnjevanjem vojaške napetosti v nemeni Siriji. Zdi se, da se po nekaj letih zatišja in relativne mirnosti nekoliko maja oblast Bašarja al-Asada, sicer predsednika, ki prihaja z vplivne dinastije al-Asad, kar v arabščini pomeni lev. Sirska in ruska vojska zdaj intenzivno napadata območje Idliba, ki ga nadzorujejo uporniki, prihajajo do zračnih napadov, a so hkrati prav iz Alepa prišle novice o umiku sirske vojske iz mesta. Iran in Rusija za vzpon skrajnih islamistov krivita kar Ameriko in Izrael brez oprijemljivih dokazov, prav obe državi zahodnega modela demokracije imata upornike tovrstne milice na seznamu terorističnih organizacij, a v poplavi dezinformacij to pač pride prav. Sirski observatori za človekove pravice ocenjuje, da je bilo v zadnjih dneh ubitih vsaj 300 ljudi, zaradi hitre zaostritve razmer je iz svojih domov zbežalo več kot 14 tisoč ljudi. Predsednik Asad je za pomoč v boju proti skrajnim islamistom računal na pomoč tudi libanonskega Hezbolaha, vendar ocenjujem, da zdaj te pomoči enostavno ne more dobiti, saj ima prav Hezbolah veliko dela doma z izraelsko vojsko. Hkrati je tudi izraelska vojska tista, ki napada Sirijo, navadno Iran položaje in milice, ki neposredno ogrožajo njeno varnost. Skratka, gre za vojaški koktejl različnih interesov, kar le še stopnjuje konflikte na Bližnjem vzhodu.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Slovenski potrošniki so zaskrbljeni in zato manj naklonjeni večjim nakupom. Obeti so slabi v gradbenem sektorju, število zaposlenih zmanjšujejo tudi nekatera podjetja v avtomobilski industriji. Kljub temu naj bi naša država letos beležila 1,5-odstotno gospodarsko rast, prihodnje leto pa še odstotno točko višjo. Več Andrej Šinko.
Čeprav število delovno aktivnih vztraja na visokih ravneh, je v proizvodnji motornih vozil že septembra prišlo do 4-odstotnega padca zaposlenosti. Nekatera podjetja v panogi pa zmanjševanje števila zaposlenih načrtujejo tudi v prihodnjih tednih. Kljub temu smo bili v zadnjem obdobju priče precejšnji rasti plač. Glede na podatke za oktober, ko so bile izplačane septembrske plače, so te v povprečju na letni ravni zrasle za 6%.
Zakaj se to ni prelilo v gospodarsko rast, kot nekako smo pričakovali? Predvsem zaradi tega, ker se je nekako stopna varčevanja močno povečala.
Je dejal glavni analitik na gospodarski zbornici Bojan Ivanc. Med dejavnostmi so plače najbolj rasle v gradbeništvu, kjer je bilo pomankanje delovne sile največje, pa tudi v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, prometu in skladiščenju ter predelovalni dejavnosti. Prav v slednji gradbeništvu pa obstajajo določene negotovosti.
Predelovalne dejavnosti in pa gradbeništvo sta nekako v danem trenutku pred največjimi izzivi, pri čemer pa seveda tudi v prihodnosti gradbeništvo sicer pričakuje zopet nekoliko višji obseg gradbenih del, medtem ko v predelovalnih dejavnostih še ni zaznati bistvenega povečanja novih naročil.
Omenjeno vnaša tudi strah med prebivalce, ki v večji meri varčujejo in se v manjši meri odločajo za večje nakupe. Potrošnjo pa naj bi spodbudilo nadaljnje nižanje osrednjih obrestnih mer, kar bo po pričakovanjih ukrepilo kreditiranje.
Na Radiu Ognjišče smo v tem tednu sklenili praznovanje ob 30. obletnici začetka delovanja. Slovesno svetomašo na Brezjah, ki jo je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, in srečanjem z našimi najbolj zvestimi poslušalci smo znova dokazali, da gre naša zahvala Bogu in tistim, ki nas vsa ta leta spremljajo in podpirajo. Kako se je Radio Ognjišče uveljavil v medijskem prostoru, smo spregovorili tudi v zadnji oddaji Pogovor o. Pripravila jo je Tanja Dominko.
Med sogovorniki so bili dolgoletni novinar dr. Valentin Areh, ki zdaj deluje na Fakulteti za uporabne družbene študije, odgovorni urednik STA Aljoša Rehar, odgovorni urednik prvega programa Radija Slovenija Daniel Poslek ter direktor Radija Ognjišče monsignor Franci Trstenjak. Strinjali so se, da je ponudba medijev v državi zelo pestra in glede na majhnost kar velika, a vseeno je denar pri večini medijev težava.
Treba je reči, da je medijski trg v Sloveniji izjemno majhen, da je denarja, ki se vlaga v medije, je vedno manj in zelo malo relativno. Tukaj ima mogoče javni mediji, RTV ima tukaj ali pa STA imajo nekako mogoče so v boljšem položaju, ker imajo že zagotovljena sredstva. Medtem ko trg medijski v Sloveniji pa tako majhen, da je težko seveda dosegati nek profesionalni nivo na enakem načinu, kot je to recimo v tujini.
Je dejal Areh. Tudi Aljoša Rehar, ki zaseda položaj odgovornega urednika STA, priznava, da se Slovenija s tujino težko primerja. Razlike so astronomske, a vendar naloge ostajajo enake.
Dejstvo je, da pač Slovenija glede na dvomilijonski trg ima veliko medijev, ne, če se primerjamo s kakšnimi drugim trgi. V vsakem primeru nam je interesu, da je veliko medijev, ampak ne zdaj samo čisto iz finančnih razlogov, ampak v končni fazi tudi iz čisto razlogov vezanih na pluralnost medijskega trga v Sloveniji.
Čeprav je danes težko dobiti kadre, ki bi se izpostavili v novinarstvu, saj novinar nisi le 8 ur, ampak ves čas, je pomembno, koga izbrati. Trstenjak ob tem poudari.
Ampak predvsem je pa res najpomembnejše to, da imaš rad medij, da ti medij zleze pod kožo in potem boš zanj storil vse. Jaz večkrat rečem, da radici smo pravzaprav, nismo samo 8 ur na dan, ampak smo 24 ur na dan.
Dejal je tudi, da se je Radio Ognjišče v teh 30 letih dobro uveljavil. Poročanje ocenjujejo poslušalci kot verodostojno, glas, da je pomemben za cerkev, vrlina pa tudi lepa slovenska beseda. Na začetku poti si je Trstenjak pomagal tudi z nasveti mnogih prijateljev z Radija Slovenija.
Ki so mi povedali vse prednosti, pa tudi slabosti radijskega medija. In vse to sem jaz srkal vase in to potem skušal uresničiti tako za snovi programa, kako tudi pri vzgoji vas, sodelavcev, kajti to se mi zdi, da je izrednega pomena. Nedvomno je bil Radio Slovenija mi takrat za vzor.
Danielu Posleku so take besede v veselje, krati pa dodaja.
Ključno naše vezivo, ki bi moralo biti, je pač profesionalnost in kredibilnost in k temu stremimo vsak dan. Tisto, kar se mi pa zdi res pomembno, pa je, da razumemo tudi širino našega poslanstva.
Oddajo Pogovor o najdete v audio arhivu.
Vse kaže, da odpovedano martinovanje v osnovni šoli v Leskovcu pri Krškem in blagoslov osnovne šole Frana Albrehta v Kamniku nista zadnja primera, ki sta razburila politiko in javnost. Inšpekcija naj bi od vodstva slednje zahtevala pojasnilo, na Radiu Ognjišče smo prejeli informacijo, da naj bi tak poziv prejeli tudi na osnovni šoli Trzin. Tam je domači župnik oktobra blagoslovil novo športno dvorano. Bomo Slovenci izgubili še edine prostore sodelovanja v krajih, se je v oddaji Spoznanje več predsodek manj v odzivu na te primere vprašal pater Branko Cestnik. Politike je prosil, naj jih pustijo pri miru. Prispevek Roka Mihevca.
Inštitucije in odgovorni na vasi za dobro ljudi moramo sodelovati v dobro ljudi, je bil jasen pater Cestnik.
In zdaj vas prosim, ljubi politiki, ki nimate v glavi kaj drugega več kot politiko in ideologijo, pustite nam te prostore sodelovanja, ki so Sloveniji še ostali. Pustite nam to, to komunitarnost.
Spomnil je na besede duhovnika Jožeta Pluta.
V čem je problem te naših ljudi, da zakone, predpise gledajo negativno? V smislu, komu bomo kaj omejevali? Komu bomo kaj odškrnili? Koga bomo potisnili v stran? Namesto, da bi zakone in predpisali gledali pozitivno, v smislu, koga bomo zraven vzeli? Komu bo še ta zakon koristil? Ne?
V primeru Leskovca pri Krškem imamo primer negativnega branja predpisov, je v oddaji dejal pater Cesnik.
Za nekoga je šola ideološki fetiš in torej tu ne popuščajo. To se jim zdi nekako konica njihovega kopja, preko katerega oblikujejo miselnost, zavest ljudi, ne? In potem seveda pazijo na šolo. Ne? Torej, in seveda največji sovražnik je seveda katoliška cerkev ali pa duhovnik, ne? In tudi zato on ne sme biti v šoli. V šoli pa lahko joga in hinduistični pozdrav soncu, ko je čisto religiozno dejanje recimo. Ne, samo ne sme pa biti nič katoliškega. Pa se mi nočemo v šolo iti. Ne se nočem, jaz nimam interesa, da bom zdaj šel jaz v šolo hodil, pa še tam imel kake stvari. Ne, daleč od tega.
Celoten pogovor najdete v audio arhivu. V oddaji Cesnik spregovori tudi o gradnji garažne hiše pod Ljubljansko tržnico in o tem, da se v Evropi vse bolj kaže, da je demografska kriza mati ostalih kriz.
Adventni čas je priložnost, da poglobimo tudi odnose med nami, še posebej v zakonu in družini. Družina in življenje prav v teh dneh pripravlja aplikacijo Najnep, ki bo zaživela v začetku januarja, po župnijah pa jo bodo predstavljali že v decembru. Mobilna aplikacija, ki so jo predstavili v minulem tednu v Ljubljani, naj bi zakoncema pomagala ohranjati svež odnos znotraj vsakdana. Prispevek Marijane Debevec.
Pri družini in življenju že skoraj 25 let namenjajo vsebine zakoncem in tistim, ki stopajo na to pot. Opažajo pa, da žal današnji čas ni naklonjen krščanskim zakonom in gradnji odnosov. Zato so na pobude zakoncev začeli razvijati idejo, kako ponuditi vsakodnevne vsebine, ki bodo najhitreje in najlažje prišle do zakoncev. In tako je nastala aplikacija NineApp.
Že ko smo v lanskem adventnem času pripravili popotovanje za pare Geneza 23, ki se mu je pridružilo preko 900 parov in kasneje še podobnega z naslovom Zakaj zakon, smo iz številnih odzivov parov videli, kako nujno bi v današnjem času zakonski pari potrebovali kar vsakodnevne spodbude za gradnjo odnosa, da se ta ne izgubi v sivini vsakdana. Na deklarativni ravni smo večinoma vsi pripravljeni dati odnos med zakoncema pa družino najvišje na lestvico naših vrednot, ampak praksa kaže, da nam skozi desetletja te načelne zavzetosti hitro zmanjka in naš sozakonec postane najbolj samoumevna oseba na svetu.
Je za naš radio povedal voditelj Diža Benjamin Siter. Aplikacija NineApp bo prinašala različna osebinska potovanja, ki bodo po principu mikrorutin v dnevu omogočala trajno delo na odnosu. Zakonca bosta lahko izbirala med različnimi potovanji, od katerih je vsako namenjeno gradnji določenega vidika odnosa, ter tako na dolgi rok gradila svež odnos.
Zjutraj je na voljo kratko premišljevanje, ki ga boste lahko prebrala ali mu prisluhnila, in bo paro tudi po veliko letih odnosa odpiralo vedno nove vidike. Čez dan boste lahko izbrala predlagani izziv ljubezni in boste tako odnos iztrgala iz že omenjene samoumevnosti. Večerno vprašanje pa bo dalo zakoncema svežo idejo za pogovor, da se ta ne bo vrtel samo okrog logistike.
Je še pojasnil Siter. Izid aplikacije pričakujejo v začetku prihodnjega leta. Letno naročnino pa bodo zakonski pari lahko naročili že v decembru preko spletne strani najneb.si.
Športni pregled bomo začeli na snegu na Finskem. Najprej v Ruki, ki med drugim gosti smučarje skakavce. Na včerajšnji tekmi je slavil Nemec Pius Paske. Kakšne rezultate so dosegli Slovenci? Timi Zajc je zasedel 9. mesto, Domen Prevc je bil 15. Anžela Nišek 18. Lovro Kos 22. Žak Mogel je končal na 29. mestu. Vsi nastopajo tudi na današnji preizkušnji. V Roki je zbrana tudi karavana smučarjev tekačev. Pri moških je 20 km proge, na katero so se podali vsi tekmovalci hkrati, najhitreje premagal Norvežan Harald Esberg Amundsen. Pri ženskah je bila najmočnejša Američanka Jessica Diggins. Naši predstavniki so bili daleč od elite. Prav tako v Ruki so se ta konec tedna mirili nordijski kombinatorci. Danes se je zmage veselil Nemec Vincent Geiger. Od Slovencev je bil najboljši Vid Vrhovnik, prišel je celo do svojega najboljšega dosežka v svetovnem pokalu. V tekmi s skupinskim startom je zasedel 18. mesto. Francozi so zmagovalci prve biatlonske štafete v novi sezoni v Kontiolahtiju, prav tako na Finskem, je Slovenija pustila dober vtis, osvojila je 11. mesto. Naš deskar na snegu Tim Mastnak je na Kitajskem na uvodnem paralelnem slalomu sezone svetovnega pokala zasedel 4. mesto. Zmagal je Italijan Maurizio Bormolini. Pri dekletih se je 1. mesta veselila Avstrijka Sabine Pajer. Ozrimo se čez veliko lužo. V Killingtonu v ZDA so imeli alpske smučarke včeraj na sporedu veleslalom. Dobila ga je Švedinja Sara Hektor. Najboljša Slovenka je bila Neja Dvornik na 7. mestu. Točke je osvojila tudi Ana Bucik-Jogan na 17. mestu. Domača smučarska zvezdnica Mikaela Šifrin je zamudila prvo priložnost, da bi se zapisala v zgodovino alpskega smučanja kot prva športnica, ki je zmagala na 100 tekmah svetovnega pokala. V finalu je v ciljni strmini grdo padla in ni končala tekme. Zaradi poškodbe, ki k sreči ni prehuda, je ne bo na startu popoldanskega slaloma. Hokejisti Los Angelesa so v ligi NHL prvič v sezoni nanizali 3 zmage. Njihova tretja zaporedna žrtev je bila Otava, ki je klonila z 2-5. Slovenski as Anže Kopitar je k zmagi prispeval gol in podajo. Košarkarji Dallasa pa so našli svojo igro, čeprav brez prvega zvezdnika Luke Dončiča so na zadnjih 5 tekmah v ligi NBA dosegli kar 4 zmage. Tokrat so ugnali Utah 106-94. Slovenska ženska rokometna reprezentanca je bila na tekmi 2. kroga evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem v Innsbrucku boljša od Slovaške 37-24. Dosegla je prvo zmago. Včeraj so nogometni navdušenci v prvi slovenski ligi lahko spremljali dvoboja med Koprom in Mariborom ter Primorjem in Muro. Prva tekma se je končala z rezultatom 1-1, na drugi je Primorje vzelo skalp Muri z 1-0. Tudi športne novice sem zbrala Helena Križnik.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lourdes pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02 220 80 44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02 220 80 44.
Popoldne bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, drugod pretežno oblačno. Oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni Sloveniji in v višjih legah pretežno jasno, burja na Primorskem bo slabela. Po nižinah v notranjosti Slovenije bo megla in nizka oblačnost, ki se bo ponekod zadržala ves dan. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -3, ob morju okoli 5, najvišje dnevne pa od 5 do 9, na Primorskem do 14 stopinj. Obeti. V torek se bo čez dan pooblačilo, popoldne in v noči na sredo bodo od zahoda ponekod občasno rahle padavine. V sredo bo pretežno oblačno in večinoma suho. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji o 15. Ljubljana oblačno 6 stopinj, letališče Portorož jasno 14, Koper in Nova Gorica 13 stopinj Celzija, Ajdovščina 12, piha burja v sunkih do 48 km na uro, Ilirska Bistrica 12 stopinj, prav tako Koper Markovec, Tolmin 11, Idrija 9, Črnomelj, Gorenja vas, Metlika in Trebnje 8 stopinj, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Bovec, Hrastnik, Podčetrtek in Trbovlje 7, Celje, Kočevje, Lendava, Litija, Maribor, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Vrhnika 6 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, zmerno oblačno 5, K Kranj, Logatec in Velenje, prav tako 5, Babno polje, Bohinjska Češnica in Pohorje 4, Slovenj Gradec, Obračno 3 stopinje, Gornji Grad in Ravne na Koroškem 3, Mežica 2, Rudno polje 1, Letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 0, Jezersko prav tako 0, Krvavec minus 1, Kredarica pa jasno minus 2 stopinje Celzija. Okvari vozil na Vipavski hitri cesti ovirata promet na voznem pasu. Od Vipave proti Nanosu med Barnico in pokritim okopom Rebrnice 2 ter med Ajdovščino in Selom proti Vrtojbi. Burja na Vipavski hitri cesti je med Nanosom in Selom v obesmeni, torej in tam je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, enaka prepoved pa tudi na regionalni cesti Razdrto Vipava Ajdovščina. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Ura je 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.